Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e hën 22 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot e ka kthyer në qeverinë e Kosovës kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Presidenti Ilir Meta tha se Shqipëria do të ndihmojë Kosovën në integrimet evropiane. Mike Pence arriti në Jerusalem dhe u takua me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Institucionet e Kosovës duhet të kenë zgjidhje të mençura dhe të parafrojnë vendin me integrimet evropiane, ka deklaruar sot presidenti i Shqipërisë Ilir Meta gjatë qëndrimit në Prishtinë. Këto komente zoti Meta i bëri pas takimit me kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Shpresoje shumë në angazhimin e mëtejm dhe të kryeministrit Haradinaj dhe të gjithë qeverisë, por edhe të opozitës për të dhënë zgjidhje të mençura për të gjitha ato çështje, të cilat do ta forcojnë pozitën ndërkombëtare të Kosovës, tha Ilir Meta. Në këtë drejtim mund të sigurojmë Kosovës mbështetjen tonë maksimale, theksoi presidenti Ilir Meta. Ai tha se ka ardhur në vizitë në Kosovë për ta përkujtuar presidentin Ibrahim Rugova në përvjetorin e vdekjes së tij. Zëvendës së presidenti amerikan Mike Pence sot ka arritur në Izrael, ndërsa gjatë takimit me kryeministrin Benjamin Netanyahu, tha se është nderë për të qenë në kryeqytetin e Izraelit Jerusalem. Netanyahu e ka falendëruar zotin Pence për njohjen historike të Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Zoti Netanyahu tha se alianca amerikano-izraelite asnjëherë nuk ka qenë më e fortë. Vizita e zëvendës presidentit Mike Pence në Jerusalem është pjesë e turneut të tij rajonal, me çrast e ka vizituar Egjiptin dhe Jordaninë. Njohja e Jerusalemit për kryeqytet të Izraelit i ka zemruar pamas palestinezët, të cilët Jerusalemin lindore konsiderojnë kryeqytet të shtetit të tyre të ardhshëm. Nuk pritet që zoti Pence të takohet me zyrtarët palestinez gjatë qëndrimit të tij në rajon. Senati i Shteteve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës voton për masën e shpenzimit për financim të qeverisë federale, e cila është mbyllur para dy ditësh, pasi shtëpia e Bardhë dhe Kongresi dështuan të arrijnë marrëveshje për legjislacionin për financim. Demokratët e Senatit e patën bllokuar votimin në përpjekje për t'i detyruar Republikanët të bëjnë negociata për arritjen e marrëveshjes për mbrojtjen afro 700.000 migrantëve nga dëbimi. Këta migrante kishin arritur në Shtetet e Bashkuara si fëmijë dhe deri tash kanë qëndruar ilegalisht, sipas programit të njohur me shkurtesën DACA. Kjo është mbyllja e katërt e qeverisë së Shteteve të Bashkuara në 25 vitet e fundit. Ajo i ka paralizuar vetëm pjesërisht operacionet e qeverisë. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov tha se rusofobia në vendet perëndimore është më e lartë se sa ishte në kulmin e luftës së ftohtë. Rusofobia është e paprecedente dhe në këtë nuk e kemi parë asnjëherë gjatë luftës së ftohtë, i tha Lavrov gazetës së përditshme ruse Komersant në intervistën e publikuar dje. Ai më tutje ka tërhequr vërejtjen se Rusia i ka linjat e kuqe, të cilat duhet të respektohen, ashtu siç ishin respektuar gjatë luftës së ftohtë. Zoti Lavrov ka kritikuar atë që ai e cilësoi si përpjekje për ta ndëshkuar Rusin me çfarëdo mjete të mundshme, e veçanërisht i ka theksuar sanksionet e imponuara nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, të cilat i ka quajtur absurde dhe të pabaza. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të Kryesia e Kuvendit të Kosovës, sot ka vendosur që kërkesën e 23 deputetve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara, që njihet si gjykata speciale, ta kthej në qeverinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kadri Veseli tha se kjo është bërë në harmoni me rregulloren. Përfaqësues të LDK-s u larguan nga mbledhja e kryesisë para se ajo të përfundonte. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka vendosur që kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht gjykatës speciale ta kthejnë në qeverinë e Kosovës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se një vendim i tillë është marrë në bazë të rregullores së kuvendit.
Është procedim bazë rregullores së kuvendit. Iniciativa e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale ju ka dërguar për mendim qeverisë. Kjo është tëra e cilën mund të them, për ndryshem qëndrimet politike i kemi, nuk ka pas nevoj askush del nga mbledhja.
Shefi i grupit parlamentar televizjes vetëvendosje Glauko Njufca tha se nisma e deputetëve tash kalon në qeveri.
Nisma e deputetëve për shfuqizimin e dhomave të specializuara, kjo do të shkojë qeverisë të Republikës Kosovës, krejt tash topi është në dorën e qeverisë të Republikës Kosovës se çka mendon për shfuqizimin e dhomave të specializuara. Pra tash kjo iniciativë më nuk është në kuvendin e Republikës Kosovës.
Debati rreth shfuqizimit të ligjit për gjykatën speciale ka ndikuar që lidhja demokratike e Kosovës ta lëshojë mbledhjen e kryesisë së kuvendit në momentin kur është hapur për debat kjo pikë e rendit të ditës. Kryetari i grupit parlamentar të lidhjes demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se e ka lëshuar mbledhjen e kryesisë nga se nuk pajtohet me një vendim eventual të kuvendit për shfuqizimin e këtij ligji.
Pjesën e tretë ku diskutohet për ligjin për shfuqizimin e dhomave të specializuara, ne lëshuam mbledhjen e kuvendit për përputhje me qendrimin që ka grupi jonë parlamentar dhe Liga Demokratike Kosovës, për këtë çështje që është shumë e debatueshme për shoqërinë kosovare, duke qenë se i vënë pikpyetje të gjitha marrëdhënie që drejtas shteti i Kosovës ka ndërtuar me miqt më të fortë ndërkombëtar të botës demokratike.
Hoti theksoi se LDK-ja vazhdon të mbetet në qendrimin e saj kundër kësaj nisme. Kryesia e kuvendit të Kosovës gjatë javës së kaluar nuk ka arritur të shqyrtojë kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e ligjit për dhomat e specializuara përkatësisht të gjykatës speciale. Një gjë e tillë nuk ndodhi për shkak të mungesës së kuorumit për punë që është shkaktuar në mungesën e anëtarëve të saj në mbledhje. Me 22 dhjetor të vitit e kaluar, një grupi deputetëve të Kuvendit të Kosovës pati ndërmarrë një nismë për shfuqizimin e gjykatës speciale për krime lufte. Nisma e deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale pasoi një peticion të organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë shlimtare të Kosovës, me të cilin kërkonin nga Kuvendi i Kosovës ndryshimin e ligjit për gjykatën speciale. Kjo nismë kishte nxitur reagimet e ashpra ndërkombëtare kryesisht të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve të Kuintit në përgjithësi. Mandati i gjykatës speciale për krime lufte përkufizohet kryesisht me hetimet dhe gjykimet e rasteve të pretenduara të krimeve të luftës nga ana e disa ish-pjestarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ndaj pjestarëve të komuniteteve Pakic dhe kundërshtarëve që përfshin periudhën kohore nga viti 1998 e deri në fund të vitit 2000. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të kompanive provuese në Kosovë kanë mirëpritur imponimin e disa taksave për miell dhe tulla ndërtimore, të cilat imponohen nga Serbia, të cilat importohen nga Serbia, pasi në treg në Kosovë vijnë me çmime shumë të lira. Sipas tyre, praktikat e përdorura nga Serbia, që prodhimet e saj të shiten në Kosovë me çmime të lira, nuk janë të drejta dhe i dëmtojnë prodhuesit e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Drejtori ekzekutiv i klubit të prodhuesve të Kosovës, Astrid Panja, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se marrja këtyre vendimeve ka qenë nevojshme pasi sipas tij në tregun e Kosovës këto produkte kanë ardhur me çmim nën koston e prodhimit.
Do të këto produkte janë subvencionuar nga shteti serb që të shiten në Kosovë me çmime të lira. Këto praktika nuk janë praktika të drejta në tregti dhe dëmtojnë do të thotë tregun vendor si këtë rast Kosovën. Në këtë rast, tarifat shtesë që janë vendosë në këto produkte nga Ministria Tregtisë janë tarifat që vetëm se i bëjnë do të thotë konkurente këto produkte me produktet vendore.
Në muajin tetor të vitit të kaluar, Ministria Tregtisë dhe Industrisë ka vendosur që mielli që importohet nga Serbia në Kosovë të paguajë 0.4 cent për kilogram. Kurse në muajin dhjetor, po ashtu të vitit e kaluar, kjo ministri ka marrë vendim për vendosjen e masës së përkohshme për 2 centë në bllokat ndërtimor që importohen nga Republika Serbisë në Republikën e Kosovës. Sipas Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, efekti këtyre masave mund të vret mesëmire në aspektin statistikor, ku të bllokat vërejt një rënje importit prej 12.5% nga viti 2015 deri në vitin 2017, ndërsa rritje eksportit prej 79% nga viti 2015 deri në vitin 2017. Ndërsa të mielli thuhet në një përgjigje përmes postës elektronike të kësaj ministrie, vërejt një rënje importit prej 61% nga muaj tetor 2017 deri në muajin dhjetor të vitit 2017. Edhe përfaqësues të kompanive prodhuese të bllokave në Kosovë, vendimin e ministrisë vlerësojnë dobi të kompanive vendore, por që sipas tyre efektet e këtyre masave mund të vrejnë në muajin mars, pasi sipas tyre në këtë periudhë nuk ka ndërtime të shumta. Exxon Niger ka menaxherin e kompaninë prodhuese të materialeve ndërtimore Altrad Home ka thënë për Radio Evropa e Lirë se vendimi i ministrisë favorizon prodhuesit vendor.
Për momentin nuk mund të vrehen efektet e këtij vendimi, sepse jemi në një periudhë kur ndërtimet janë veçanë ndalur. Besoj që efektet do të vren gjatë muajit mars dhe shpresoj që do të jenë pozitive.
Edhe shoqata e mullistëve të Kosovës e ka mirëpritur këtë vendim, sipas të cilëve me vitet e tëra mielli nga Serbia ka rrezikuar prodhuesit e grurit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës e mba një seancë të mbyllur për situatën në rajonin Afrin në Siri, ku Turqia ka filluar një operacion kundër njësiteve kurde YPG që mbështeten nga Shtetet e Bashkuara. Washingtoni ka tërhequr vërejtjen Turqisë se një operacion i tillë mund ta destabilizojë situatën në rajon. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Krenare Cuboli.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të diskutojë sot situatën në rajonin Afrin të Sirisë, pasi trupat turke dhe aeroplanet luftara kanë nisur një operacion në rajonin e udhëhequr nga kurdët. Diplomatët kanë thënë më 21 janar se bisedimet me dyer të mbyllura të kërkuara nga Franca pritet të mbahen sot në orën 17:30 duke u drejtuar edhe fushatës ushtarake të qeverisë siriane në provincën Idlib dhe Goutën Lindore. Ministri i Jashtëm francez Yves Le Drian ka thënë se shteti i tij është është shqetësuar nga degradimi brutal i situatës në Afrin, pasi vëzhguesit e të drejtave të njeriut kanë raportuar se të paktën 18 persona janë vrarë në 24 orët e fundit nga operacioni turk. Forca turke ka nisur operacionin më 20 janar me qëllim të largimit të milicisë së njësiteve kurde për mbrojtjen e popullit, pavarësisht paralajmërimit të Shteteve të Bashkuara se një hap i tillë mund ta destabilizojë edhe më shumë rajonin. Turqit i akuzojnë këto njësite për lidhje me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, e cila ka zhvilluar kryengritje në juglindje të Turqisë për më shumë se 30 vite. Për më shumë, kjo parti konsiderohet si grup terrorist nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Më 21 janar, kryeministri turk Binali Yildirim ka thënë se trupat e shtetit të tij kanë deportuar në kufirin sirian në ditën e dytë të operacionit të Ankaras. Yildirim është situar të thënë se operacioni ka pasur qëllim krijimin në një zone e të sigurisë 30 kilometra brenda Sirisë. Në një deklaratë publikuar më 21 janar, Shtetet e Bashkuara i kam bërthire Turqis të ushtroj vetë përmbajtje dhe të sigurohet se ofenziva është limituar në shtrirje dhe kohë. Ndërkohë, qeveria siriane ka dënuar atë që e ka cilësuar agresion turk në Afrin, ka raportuar media shtetërore siriane, Irani dhe Egjipti, po ashtu e kanë dënuar operacionin e Turqis. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se operacioni ushtarak që ka nisur në Afrin mund të përcjellet me një tjetër operacion në Manbi. Tani do të shohim se si njësitet kurde për mbrojtjen e popullit janë duke u larguar nga Afrini, ne do t'i ndjekim ata me dëshirën e Zotit, ne do të përfundojmë këtë operacion shumë shpejt. Ai ka paralajmëruar se do të shtypet çdo protestë në Turqi kundër këtij operacioni.
Zira bu bir milli mücadeledir.
Pasi kjo është një luftë kombëtare, ne do të shtypim çdo kundërshtim që nuk pajtohet me këtë betejë kombëtare. Kjo duhet të jetë e qartë, ka thënë ai. Ministria e Mbrojtjes në Rusi ka thënë se është duke tërhequr trupat e saj nga zona e Afrinit për të parandaluar ndonjë provokim dhe të largojë rrezikun për jetën e personelit të ushtrisë ruse. Rusia e ka dhënë mbështetje vendimtare qeverisë së Asadit me vite të tëra, derisa kjo e fundit ka vrarë mijëra persona dhe ka detyruar shpërnguljen e miliona personave të tjerë prej kur kanë filluar paknaqësitë në mars të vitit 2011.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Kryesia e Kuvendit të Kosovës sot e ka kthyer në qeverinë e Kosovës kërkesën e 43 deputetëve për shfuqizimin e gjykatës speciale. Presidenti Ilir Meta tha se Shqipëria do të ndihmoj Kosovën në integrimet evropiane. Zëvendës presidenti Amerikan Mike Pence arriti në Jerusalem dhe u takua me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiq. Ju urojmë çaste të mira.